Assalomu alaykum. Muqaddas kitobda Iso Masih Xudo shohligi, osmon shohligi degan iborani juda ko'p ishlatgan. Aslida bu so'zning ma'nosi nima? Rabbimiz Iso ilk marta xalqqa so'zlaganida osmon shohligi yaqinlashdi deb aytar edi. Shu kundan boshlab Iso tavba qilinglar, osmon shohligi yaqinlashdi deb vaz qila boshladi. Nima uchun u tavba qilish mavzusiga osmon shohligi mavzusiga alohida e'tibor qaratgan? Nima deb o'ylaysiz? Birinchidan, bizning yer yuzida erishadigan obro'-e'tiborimiz, baxtli onlarimiz, lazzatimiz, shodligi va hasratlarimiz, qayg'ularimiz hammasi vaqtincha. Bu dunyodagi umrimiz ertami kechmi baribir nihoyasiga yetadi. Shunda butun quvonchimiz ham yoki qayg'u va muammolarimiz ham nihoyasiga yetadi. Atrofingizga qarang. Qancha-qancha odamlar to'satdan, siz kutmagan paytda dunyodan ko'z yumyapti.
Hatto Ibrohim, Muso va Davud payg'ambarlar ham o'lib ketishgan. Muqaddas kitobda bir qancha odamlarning kasalliklardan shifo topganlari va hatto o'limdan tirilganlari yozilgan. Lekin ular ham vafot etishdi. Nima uchun? Chunki yerdagi umr qisqa va cheklangan. Faqat ruhimiz mangu. Ruhimiz Xudoning oldiga borib, bu dunyoda qanday yashaganimiz uchun hisob beradi. Xudoga xizmat qildikmi yoki dunyogami? Xudo uchun yashadikmi yoki nafsimiz uchunmi? Kim bu dunyoda Iso Masihni najotkorim va Rabbim deb qabul qilsa, Xudo shohligiga kirib, Xudoga xizmat qilgan bo'lsa, abadiy hayotga erishadi. Masih bilan birga bo'lib, Xudo shohligidagi hamma ne'matlardan bahramand bo'ladi. Lekin kim agar bu dunyoda Iso Masihdan yuz o'g'irsa, dunyoviy qadriyatlar asosida yashasa, o'z nafsiga xizmat qilsa, u mangu hayotni bu dunyoning hokimi bilan o'tkazadi va mangu azob ichida bo'ladi.
Ikkinchidan, kimki agar osmon shohligiga kirsa, Xudoning barakalariga ega bo'ladi. Shu yo'sin, g'ayri-yahudiylar ham Iso Masih orqali Xudoning Ibrohimga va'da qilgan barakalaridan bahramand bo'ladilar. Biz ham imo orqali Xudo va'da qilgan ruhni olamiz. La'natdan ozod bo'lamiz. Biz erishgan bu barakalar Xudo shohligining hayotimizdan o'rin olganini ko'rsatadi. Allohning bizga beradigan barakalari ko'p. Biz bu barakalardan faqat o'zimiz foydalanmay, boshqalar bilan ham baham ko'rishimiz lozim. Xudo shohligiga qachon kiramiz? Yer yuzidagi podshohliklar har xil urushlar bilan o'rnatiladi. Osmon shohligi esa unda emas. Iso javob berdi. Mening shohligim bu dunyodan emas. Demak, Xudo shohligi bu dunyodagi hokimiyatlarga o'xshamaydi. Xudo shohligi ruhiy hokimiyat.
Lekin birodarlar, ruhiy degan so'z sizlarni yanglishtirmasin. Ba'zi odamlar bu so'zni eshitganda faqat u dunyoni ko'z oldiga keltiradi. Osmon shohligi shu yerda, yer yuzida boshlanadi. Ya'ni, unga kirmoqchi bo'lgan odam o'lmay turib kirib olishi kerak. Ba'zilarga u dunyo haqida gapirsangiz, borganda ko'rarmiz deb javob berishadi. Bunday fikrlash xato. Chunki o'lgandan keyin hech narsani o'zgartira olmaymiz. O'lgandan keyin kech bo'ladi. Siz o'lganingizdan keyin qayerda bo'lishni istasangiz, buni shu yerda, hali o'lmay turib tanlab olishingiz kerak. Xudoning shohligi ko'zga ko'rinadigan shaklda kelmaydi. Hech kim, qara, Xudoning shohligi bu yerda yoki ana u yerda deb aytmaydi. Chunki Xudoning shohligi sizlarning orangizdadir. Eshitdingizmi? Xudoning shohligi bizning oramizda ekan. Kalom shunday deydi. Shunday ekan, nima yeymiz, nima ichamiz, nima kiyamiz deb tashvishlanib yurmanglar. Osmondagi otangiz bularning hammasiga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Sizlar avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payida bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Salomat bo'ling.